Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Liepājā šovasar tapis digitālo prasmju podkāsts Atkadē IT. Divas reizes mēnesī raidieraksts mēģina laust mūsu stereotipus par IT nozares profesijām un cilvēku ikdienu, kas tajā strādā. Stāst arī par karjeras iespējām īpaši jau Liepājā, bet ne tikai. Šeit fragments no raidierakstu epizodes, kurā viesojas Jorkas Universitātes zinātniskais asistents skaitliskajā biofizikā Igors Dubaņēvičs.
Jau kopš skolas gadiem Igors bijis mērķiecīgs un aktīvs, darbojies Liepājas skolēnu domē un 2015. Gadā pārstāvēja Latvijas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Azerbaidžānā, izcīnot bronzas medaļu. Tālākais ceļš viņu aizved uz Lielbritāniju, Jorkas Universitāti, kur viņš beidzis gan bakalauru, gan maģistra studijas biofizikā. Starp citu, Igors kopā ar zinātnisko vadītāju Tomu Maklīšu pētīja koronavīrus COVID-19 daļiņas un šī gada sākumā publicēja zinātnisko rakstu par vīrusu vājiem punktiem. Brīvajā laikā Igors labprāt lasa dažādu žanru grāmatas, kā arī dodas pie dabas. Liepājā mīļākās vietas viņam ir jūra un pie jūras parks. Tomēr lielākā aizraušanās un Igora sirdslieta ir mūzika, jo īpaši džez. Sveiks, Igor!
Čau, čau!
Kā tas ir būt biofiziķim?
Pašā sākumā es esmu fiziķis. Un sanāk tā, ka tie pamati, ko tu apgūsti, piemēram, skolā mēs mācāmies matemātiku, ķīmiju, bioloģiju. Viens no veidiem tos apvienot ir paņemt bioloģiju, paņemt fiziku un samedžot tos kopā.
Tā tad arī ir tā skaitliskā biofizika, ja?
Skaitliskā biofizika izmantos vēl metodes no datorzinātnes, lai varētu skatīties tajās lietās, molekulās, procesos, kas notiek tā ļoti, ļoti mazajos izmēros.
Ar raidieraksta Atkodē IT viesiem sarunājas Agata Ambulte. Programmētāja ar 8 gadu pieredzi un pašlaik viņa vada Liepājas digitālo inovācijas parku. Digitālo inovāciju parku Agata raksturo kā vietu izaugsmē un savstarpējai sadarbībai Liepājā IT entuziastiem, profesionāļiem, uzņēmumiem. Un tā pavisam nav nejaušība, ka raidieraksts Atkadē IT ir tapis digitālo inovāciju parka paspārnē.
Nu, tā ir mana ideja, un mēs ar komandu to ideju paņēmām un vienkārši realizējām. Tas bija mans tāds kā sapnis, jo es ļoti aktīvi darbojos arī viss, kas ir saistīts ar IT, īstenībā tur es esmu un ar to es arī nodarbojos, jo man ir tāda burtiski nu, tiešām mīlestība pret to nozari ar tādu deksmi un prieku es darbojos visā tajā, kas ir saistīts ar IT. Un tā ideja radās, mums likās lieliski, kā mēs vēl varētu pastāstīt, parādīt, cik tie Latvijas speciālisti ir īstenībā forši. Katrs savā interesantajā brīžiem dīvainajā veidā, bet visi tādā pozitīvā veidā. Un podcasts tagad ir tāda lieta, kas cilvēkiem interesē, patīk, es pat arī klausos podcasts un man ir ļoti interesanti uzzināt, kādu veidu speciālisti ir man apkārt, un es redzu arī, ka citiem ir interesanti, un katra sērija rada tādas vibrācijas, tādus kā viļņus sabiedrībām, zvana cilvēki gan no IT nozares, gan ārpus tās, un stāst, kad klausies, es toreiz klausījos to podcastu par tām zinātnieku lietām, vat kā puisis aizbrauc uz Angliju, un stāst tavus pārdomus, un daži atrod sev speciālistus, daži atrod kaut kādas jaunas iespējas, un tās iespējas savienojās, un tas pēc katra podcasta ir pozitīvas vibrācijas, kas kādam kaut ko ir mainījušas, kāds ir nolēmis iet studēt, kāds ir nolēmis sadarboties, kāds ir vienkārši kaut ko foršu uzzinājis un padomājis arī par savu attīstību, un kad tās ziņas nonāk līdz manim, tad ir skaidrs, kāpēc mēs to sākām, ka tas bija tā vērts, un ka tas no vienkāršas idejas, ev, kā būt forši, ka tas ir pārtaps par tādu lietu, kas tiešām kaut ko maina un ietekmē.
Tu pati arī esi programmētāja un arī šajā nozarē strādā. Veidojot šo podcastu, tas ir tev pluss vai tieši, nu, tu jau visu zini un tu apmēram šos cilvēkus pazīsti, tad tieši ir, nu, varbūt tās intervijas tieši grūtāk veidot. Kā tas ir tev?
Man pašai tas ir mežonīgi interesanti, jo cilvēki... Viss sāls jau tajos cilvēkos, kādi viņi atnāk, kā viņi stāst un cik ļoti viņi deg par to, ko viņi dara, tas ļoti stipri iedvesmo. Tas, ka es esmu darbojusies diezgan daudz IT nozarē, tas ir, man liekas, liels plus. Un man liekas, ka tas jebkuram cilvēkam ir liels plus, ja ir kaut kāda pieredze ar kaut kādām digitālajām tehnoloģijām. Es varbūt labāk saprotu, ko viņi cenšas pateikt, palīdz viņiem reizēm arī kaut kādā cilvēciskā valodā, ne IT valodā, paskaidrot, ko viņi varbūt vēlās paskaidrot. Un es domāju, ka jā, ka tur arī ir tas tā interesantā daļa tie cilvēki. Kāda ir viņa pieredze tajā, ko mēs darām?
Bet varbūt pastāst arī par savu pieredzi, lai mums ir iespēja iepazīties. Tad, kā tu esi līdz šai nozarei nonākusi?
Es nokļuvu nozarē pavisam nejauši. Man paveicās, ka Liepājā ir Liepājas universitāte. Jo es ļoti vēlējos studēt, bet sakritības pēc es netiku budžetā ekonomikā, ko man mamma teica, ka vajag studēt, un es arī, nu, tad iešu un studēšu, bet tāds sakritības, laimīgas sakritības rezultātā es nokļuvu dabas un inženieru zinātņu fakultātē Liepājas universitātē un sāku studēt datorzinātnes. No sākuma man likās, ka tas ir kosmos, kad kā vispār tā var, jo iespējams, kad es biju tagad tā podcasta klausītāja lomā, kad es nezināju, kur tas man novedīs, kā tas būs, kas man būs vispār jādara. Bet tās bailes ātri pazuda, viss ātri atrisinājās. Pēc otrā kursa es dabūju darbu par programmētāju. Es veicu programmatūras reinženieri Liepājas Metalurgā, kas bija gigantisks uzņēmums Latvijā. Un pēc tam es sāku darboties atkal mazākā uzņēmumā, kas taisīja skaistumkopšanas industrijai Amerikas risinājumus, nomainīja metalurģiju uz skaistumkopšanu. Un pēc tam man bija tā iespēja un lielā privilēģija pastrādāt divos Baltkrievijas augsto tehnoloģiju parku uzņēmumos, kas bija lieliskākā pieredze, man liekas, ko var iegūt ārvalstīs, kas ir tepat netālu, jo tur augstās tehnoloģijas 10 gadu laikā tur vienkārši notika revolūcija. Un burtiski īstenībā viņi ir 10 gadus priekšā daudzām valstīm, iespējams pat tai skaitā kaut kādā ziņā arī Latvijai, jo tur tas sprādziens bija tik liels un tāds jaudīgs ar IT speciālistiem, kad 70 tūkstoši jauni speciālisti katru gadu rodās. Un tā vide mani iedvesmoja arī atgriezties Liepājā un veidot šeit kaut kādas jaunas kopienas un kaut ko. Un tā mēs īstenībā arī aizsākām IT Waffle Meetup, kas bija pirmais IT profesionāļu tīklošanās pasākums Liepājā. Un no tā īstenībā arī dzīma tā kopiena, tā regulārā tikšanās, jo pirms tam bija tāda sačukstēšanās, kad Liepājā jau IT profesionāļi nav. Te jau neviens nenāks uz tiem meetupiem. Kas tad? Nu, te jau nav tā. Es ar bailēm, ar patīkamu satraukumu, bet nedaudz nedrošību organizēju to pirmo pasākumu un izrādījās, ka ir tie speciālisti un viņi turpina nākt. Un pēc trešā pasākuma, kad mums bija pauzītes, tikko, kā es pateicu, ka būs pauzītes starp runātājiem šī pasākuma laikā, izcēlās tāda liela kņadoņa pozitīva. Cilvēki piešāvās kājās un skrēja burtiski viens pie otra sarunāties. Nu, kā tad tev iet? Kā tad tev tur beidzās ar to projektu? Un tajā mirklī bija skaidrs, ka tas ir nevis pasākums, bet kopiena. Tā mēs tiekamies jau 3 gadus. Rezultātā ir digitālo inovāciju parks, Liepājas tehnoloģiju klasters. Pašvaldība mūs arī atbalsta. Viņi redz, ka mēs esam kopiena. Un tas ir tas mans ceļš IT nozarē, tāds interesants. Bet tas viss saistās par un ap to Liepāju tomēr.
Bet tev vēl turpina programmētājs darba vai nu jau tu esi iekšā kopienas stiprināšanā un ideju ģenerēšanā, ko vēl saviem kopienas locekļiem dot un sniegt?
No 8 gadus es programēju 8 stundas dienā vai vairāk, bet tagad es saprotu, ka katram, tāpat kā armijā, katram ierindniekam vajadzētu gribēt attīstīties un augt kaut kur tālāk, un es sapratu, ka mans tas virziens ir palīdzēt citiem nokļūt IT nozarē. Es nekur tālu neeju no tā visa, es vēl turpinu vadīt IT projektus dažādus, un programmēšana, teiksim, tā ir nedēļas nogalēm, varbūt kādu vīnu glāzi vai šokolādu blakus, un tad, jā, ikdienā es vairāk to nedaru, bet tāpēc, lai varbūt man apkārt cilvēki to vairāk darīt, jo tajā es saskatu tādu lielāku misiju un pienesumu kopumā. nekā, ja es uzprogrammēšu kaut ko šajā mirklī vismaz dzīvē. Varbūt es atgriezīšos vēl pie tā, kas lai zina.
Tieši pateicoties dažādiem podkāstiem, esmu uzzinājusi par daudz interesantiem cilvēkiem, kuri strādā IT nozarē. Esmu uzzinājusi arī par dažādām profesijām un darba tirgus iespējām. Pēc sarunas ar podkāstā atkadē IT vadītāju Agati Ambulti domāju, kāpēc tā, un sapratu, ka laikam tādēļ, ka skolā man mācīja par tradicionālām profesijām. Ārsts, skolotājs, pavārs, bet no darba tirgus ir mainījies, ir nākušas klāt simtiem jaunu profesiju, un par tām es neko daudz nezinu. Un raidieraksti man ir pavēruši jaunus apāršņus darba tirgū. Novēlu arī jums, ko jaunu uzzināt par IT nozarē strādājošajiem, bet mēs tiekamies jau nākam sestdien.